Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Dnes, doufám, vyšleme skrze stříbrný vítr do světa jednu dobrou zprávu. Naše děti jsou sice obklopeny vyspělými technologiemi, digitálními hračkami, 3D filmy a jinými vymoženostmi, ale stále si zdá se rády hrají s plyšáky, stavebnicemi, panenkami a v neposlední řadě i sloutkami. Rozhodně neopadá zájem, se kterým holčičky a kluci přicházejí do divadla z Pejbla a Hurvínka. Ostatně za slovním klaunstvím sem rádi zavítají i dospělí. O to více mě těší, že za kulisy divadla i života dnes nahlédneme společně s Martinem Kláskem v pořadí třetím otcem z Pejbla a Hurvínka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co byla vaše nejmilejší hračka v dětství?
Tak já jsem měl takového medvídka, jmenoval se Kuba. Časem přišel o oči, které nahradily knoflíky, myslím, že byly zlatý ty knoflíky. Časem přišel i o srst, takže byl úplně holý. A mám ho do dneška na chalupě, na Šumavě, a má opravdu jenom tu osnovu na sobě. No, tak to byl Kuba. S tím jsem spal.
Hrál jste si i s loutkami?
Tak jako malej ne, já jsem k loutkám nepřišel. Já jsem přišel k loutkám až opravdu v těch 17 letech.
To jste poprvé viděl z Pejbla a Hurvínka?
To jsem viděl rok předtím. To jsem byl za tatínkem tady v Praze a ten mě vzal na představení. Bylo to představení Mnoho z Pejblova povyku pro nic. Byl to pro mě úžasný zážitek, musím říct, že jsem vůbec nepředpokládal, že je možný takhle loutkový divadlo hrát. Protože my jsme jako školní děti v Českých Budějovicích navštěvovali takzvané loutkové divadlo, tam bylo malé divadlo, ale oni víceméně hráli činoherní divadlo s doplňkami. Loutky tam měly jako doplňky, takže takovou tu čistou marionetářskou práci já jsem vlastně vůbec neznal a to mě okouzlilo teda už tenkrát.
Jste zmínil tatínka, zmínil jste také Budějovice. Váš tatínek byl herec Milan Klásek a pocházel ze Svatobořic u Kyjova. Je ve vás kousek toho Moraváka?
Tak já myslím, že jo. Já bych jenom upravil, jsou to Svatobořice Mistřín, tak aby se Mistříňáci nenaštvali.
Ano, omlouvám se do Mistřína.
Tak já myslím, že se to projevuje třeba ve zpívání. My jsme třeba natočili CDčko s Helenou Štáchovou Za naše figury, kdy jsme zpívali lidové písničky a takový ty moravský myšly opravdu nejlíp. Takže myslím, že jo, že se to projevuje. A taky jsme často, když už jsem byl dospělý a jeli jsme do těch Svatobořic Mistřína, tak jsme vždycky zakotvili u nějakého strejčka ve sklepě třeba. Mezi těmi sudy jsme békali, zpívali jsme trojčtyřhlasně. Asi to ve mně trošku je.
Vás měl tatínek v 25 a pokud se správně orientuji v jeho životopise, tak tehdy zrovna absolvoval základní vojenskou službu v rámci armádního divadla v Martině. Proto jste Martin?
Říkali mi to tak rodiče. Jak jsem byl malinký, já říkám, mami, já se jmenuji Martin, protože jsem se narodil v Martině. Maminka říkala, no. A proč se teda naše Danka, to je moje sestra, nemenuje Hradec Králové?
Ano, čímž naznačujete, že vaše rodina zažila dost toho divadelního putování. Tatínek měl dvě krátká angažmá, nejprve v Českém Těšíně, pak v Klatovech a následně desetileté období na jevišti jeho českého divadla v Českých Budějovicích, což bylo mezi vaším 4. a 14. rokem života. To je dost významné období. Jste tedy pocitem hlavně Budějovičák?
Já myslím, že jo. Já poměrně často Budějovicemi projíždím, protože právě na tu naši chaloupku, na Šumavu, jedu tímto směrem, tak se tam vždycky zastavím a projdu si ty ulice. Budějovice se nádherně změnily, jsou teď krásné město, půvabný. Já jsem tam prožil opravdu nádherné dětství na kolech. Budějovická kotlina je rovina s těmi rybníky, s pískárnami, takže jsme se pořád koupali, v zimě jsme bruslili. To dětství bylo opravdu nádherné.
Byl čas i na nějaké kroužky?
Ano, chodil jsem dokonce i do dramatického kroužku, tak to bylo první setkání moje s divadlem jako takovým. Byl jsem členem souboru Jitřenka, což byl z části pěvecký soubor, převážně děvčat. To vedl jeden operní pěvec z Jihočeského divadla, pan Dubský. A jeho žena, paní Dubská, to byla inspicientka toho divadla, tak ta vedla dramatický kroužek. A my jsme hráli například Sněhurku a 7 trpaslíků, taky Princeznu Pampelišku. Já jsem ve Sněhurce hrál toho lesníka, jak ho ta zlá královna pošle do lesa, aby tam Sněhurku zamordoval. on ji tam nechal, že jo. A v druhý půlce jsem hrál toho krásného prince.
Za odměnu.
Za odměnu. My jsme podnikli i takové menší turné s tím souborem, protože každý rok v Kaplici, to je nedaleko Českých Budějovic, probíhal letní festival dětských divadelních souborů. My jsme tam vyhráli a v rámci toho jsme dělali i takové malé turné. V Loučovicích jsme hráli dopoledne, odpoledne ve Vyšším Brodě. Nezapomenutelný zážitek pro mě, protože přišlo 600 lidí, bylo vyprodáno. A na konci bylo asi 12 opon. To byl zážitek a já jsem si říkal, já musím u toho divadla zůstat.
Léta her, fůra snů a pády, dávej per, zůstaň fér, kvovády.
Naším hostem je Martin Klásek, šéf uměleckého souboru divadla Spejbla a Hurvínka. Už víme, že tatínek byl herec, že vy jste se v divadelním umění také docela dobře orientoval a propadal jeho svodům od raného mládí. Maminka byla baletka. Kudy vedla vaše cesta do ansámblu, do souboru Spejbla a Hurvínka, do souboru, který se vám stal skutečně osudovou celoživotní láskou?
Můj tatínek, protože hrál tady v Praze ve Vinohradském divadle, to sousedilo s divadlem Spejbla a Hurvínka. Jehož členové navštěvovali klub Vinohradského divadla, kam se chodívalo na obědy a i po těch představeních na nějakou sklenku. Takže táta se dobře znal s mými kolegy budoucími, hlavně teda s Milošem Kiršnerem. Já jsem v těch svých 15 letech dělal zkoušky na Pražskou konzervatoř, kam mě tedy nevzali.
Čili obor herectví.
Obor herectví jsem chtěl dělat, takže jsem dělal zkoušky potom na gymnázium, tam jsem propadl ze zlomků, takže jsem se šel učit dřevomodelářem. Jako bych podvědomě tíhl k tomu dřevu nebo co. Během toho roku táta říkal Kiršnerovi, víš, já nevím, co s tím mým klukem, on pořád by chtěl to divadlo, ale nevzali ho, tak to zkusíme zase za rok na tu konzervatoř a uvidíme, co bude dál. A Kiršner říkal, víš co, přiveď mi ho, já se na něj podívám. Tak slovo dalo slovo, já jsem přijel do toho divadla, udělal jsem to, co jsem vlastně měl na ty talentové zkoušky připraveno.
Byl jste z toho setkání nervózní?
To víte, že jo, protože pan Kiršner to byla obrovská osobnost a vůbec jenom ho vidět na vlastní oči, to bylo něco úžasného. Takže jsem mu to předvedl a on říkal, no není to špatný, bychom to mohli udělat takhle. I stalo se, že já jsem opustil ten učební obor a nastoupil jsem do divadla Spejbla a Hurvínka s novou sezónou, co by jevištní technik. Pan Kiršner řekl, uděláme to tak, že budu 3 roky elévem loutkohercem a potom bych mohl udělat talentové zkoušky rovnou na vysokou školu, na DAMU, na loutkářskou katedru. Tehdy to bylo možné na tyhle umělecké školy bez maturity. Takže jsme to takhle rozjeli. Já jsem první měsíc byl v jevištní technice, absolvoval jsem takhle i jeden německý zájezd, kde už jsem sledoval ty věci okolo, jak Mr. Kiršner hraje na forbíně a bylo to pro mě úžasný. A po těch 2 měsících jsem dostal už první i loutkoherecké úkoly. V jedné pohádce jsem třeba sněžil, jsem nabíral trcený polystyren z krabiček a sněžil jsem na loutky a podával jsem různé rekvizity, ale mezi tím jsem cvičil s loutkama. Musím říct, že jsem se v tom našel, že mě to ohromně rychle šlo, až všichni zírali, jak je to vůbec možný. Takže hned po novém roce už jsem tam vodil Žerika a přišel další německý zájezd. A já jsem zase sledoval toho pana Kiršnera. On si vodil Spejbla, Boja Schulz vodil Hurvínka, on je mluvil rovnou na forbíně, měl mikroport. A já jsem si jednou tak zopakoval tím hurvínkovským hláskem nějakou větičku, ale jen tak nic jsem tím nesledoval vůbec. A přišla přestávka a pan Kiršner si mě zavolal do šatny a říkal, Klásku, ty máš prej fistulku. A já, no nevím. Říkám, no Helena tě slyšela. Takže Helena mě práskla tehdy. On opravdu v té době už hledal někoho, protože to měl od nadřízeného orgánu nařízeno, že musí najít nějakého pokračovatele. A dal mi nějakou knížku a řekl, a přečti mi tady nějaký ten textík, to byl nějaký Čapek, fistulkou. Tak já jsem to teda zkusil, no a za 2 měsíce jsem zkoušel Hříčku Hurvínek mezi broučky, to mě ještě nebylo 18, ten Spejbl nestál za nic, protože jsem měl takový mladistvý hlásek ještě, ale dotáhli jsme to k té premiéře Spejbl tam měl 4 věty na začátku, 4 věty na konci, všechno dobře dopadlo, Hlásek se obrušoval.
A vy jste se utápěl ve štěstí?
To víte, že jo. Tak byla to obrovská zodpovědnost, měl jsem příšernou trému, byl jsem mladý, ale ona ta reakce publika s váma dělá neskutečné věci.
Kdy jste v sobě rozkryl tu schopnost hrát si s hlasem, schopnost imitace, bylo to třeba už v letech žákovských pro pobavení spolužáků, imitace kantorů, takové ty známé
scénky
ze třídy?
Ale tak jo, já jsem byl takový šašour, ale s tím hlasem jsem moc nepracoval. Já si ani nemyslím, že dělat Spejbla s Urvínkem je imitátorství. To je úplně jiná disciplína.
Myslela jsem imitátorství jako cesta k práci.
Jasně, jasně, ale to mě nikdy ani nenapadlo.
Dává ta fistule zabrat hlasivkám?
Zpočátku určitě. To je umělej hlas, není to přirozená poloha, není to falzet jenom, ale musí se vytvořit ten hlásek. Musí se najít ta barva. Já jsem si i dělal takové housličky, tak jsem jako kňučel. Takový hledal jsem to, trubku jsem dělal. A tak jsem to vlastně hledal, tu barvu, až to bylo ono. A začal jsem si v tom tvořit větičky a jsem si to našel. No.
Do jaké míry vám pan Kirchner pomáhal? Jenom tím, že byl, anebo i nějakými hodinami?
Hlavně tím, že byl. Jenom ho pozorovat při tom hraní, tak to byla úžasná škola. Hodně jsme si povídali, hodně si s náma mladejma povídalo o tom divadle. Taky nechtěl, abych zůstal nepopsaným listem, takže přikázal našemu dramaturgovi tehdy Pavlu Grimovi, který mě napsal jistý penzum literatury, kterou jsem musel zvládnout vlastně za ty 3 roky toho elévovství.
Co tam bylo za tituly na mátkou?
No tak Diderota, Ruta, všechny teoretiky a vysokoškolský skripta, to, co se učili studenti na DAMU. Pak mi dával kontrolní otázky.
Tykali jste si, nebo vám později nabídl tykání?
Ne, nikdy jsem mu netykal. Já bych se to ani nedovolil. Mně by v tom ani nebylo dobře.
Chápu. No.
Ale říkali jsme mu taťko a to se mu líbilo. Ne, že bychom ho tak oslovovali přímo. To tak bylo vžitý. Oni říkali Skupovi starej. My jsme říkali Kirchnerovi taťka vlastně.
Zvládl jste si někdy vyrobit i vlastní loutku? Vy jste říkal, že jste byl v učebním oboru, který k tomu měl blízko. Došlo na to?
Na to teda nedošlo. My jsme měli vždycky profesionální řezbáře, my jsme měli vlastní dílny, ale lákalo mě to dívat se na ně, jak to dělají. To určitě ano. Ale mám takovou schopnost, takový přesah by se dalo říct, že si umím vymyslet tu technologii té či oné loutky, toho či onoho charakteru a můžu nasměrovat výtvarníka. Když si chystám nějakou hru, kterou si buď sám napíšu, nebo ji napíšu s někým, nebo jsem přidělen jako režisér, tak mluvím i do té technologie.
Míněno, že zajímá. Budeme vědět, nebo že si uděláte představu o tom, čím bude daná loutka hýbat? To je technologie.
To je loutky. Technologie, ano. Jaká bude mít gesta, jaký bude mít pohyb hlavy, jak bude charakteristická třeba její chůze, která bude umocňovat charakter té figury.
Kolik nejvíc provázků mají vaše loutky?
Provázku nejvíc, tak základně ta marioneta, aby se vůbec hýbala, tak jich má 7. Třeba Hurvínek jich má až 15. To podle toho, kolik potřebujeme pomocných nití. A pak je spousta varietních loutek různých, které můžou mít třeba 20 těch nití. Ale můžou to vodit třeba 3 lidi dohromady. Jsou taky rozkládací kostlivci. To záleží na každém tom případu zvlášť.
A když jsme v tom vašem životním putování, já jsem se někde dočetla, že jste si na čas také z divadla Spejbla a Hurvínka odskočil. Je to pravda?
Na vojnu. Na 2 roky na vojnu.
Takže jinak celý profesní život patří tomuto divadlu.
Jsem tam 41 sezon.
Napadlo vás tehdy na začátku, že to bude tak osudové sepětí?
To asi ne, ale když už teda se pan Kirchner rozhodl, že to budu já, kdo to potáhne dál, tak samozřejmě nebylo uhnutí, ani nebylo proč přemýšlet o tom, že bych to někdy měl opustit. Zvlášť, když se mi ještě i za jeho života, a to jsem moc rád, podařilo to, že jsem se začal projevovat i autorsky a režijně a to on se strašně uklidnil. Protože pořád si říkal, on ten Klásek bude potřebovat kolem sebe mít lidi, aby ho nějakým způsobem chránili, aby mu pomáhali, aby mu dodávali materiál, to znamená, aby mu psali, aby mu režírovali. A když pak zjistil, že v podstatě nějakým způsobem na to mám, tak se hrozně uklidnil.
Jak často na něj dnes vzpomínáte? V jakých situacích?
Já na něj vzpomínám vždycky, když něco připravuju. A vždycky si říkám, jak by na to šel on. Jsem protchnutej takovou tou kirchnerovskou školou. Oni říkávali skupovskou, my říkáváme už kirchnerovskou, protože přeci jen on to rozšířil hodně. Třeba za Skupy nikdy Spejbl s Hurvínkem nehráli na Forbíně, to udělal až Kirchner. Oni jako první, to se možná málo ví, hráli tady v Čechách Černé divadlo, dřív než Jiří Srnec, protože to objevili ve Francii někde v nějaký show, kde to používal kouzelník. Princip černého kabinetu, takže to přivezli, zase to rozšířili, dělali to moderně. My se taky snažíme dělat věci moderně, i když s těmi tradičními prvky, že to děláme tradičně, což nám bývá vytýkáno, ale my říkáme, my prostě tu tradici rozvíjíme, my tvůrčím způsobem rozvíjíme a to je vlastně v pořádku. Tím učíme i tu mladou generaci, že na tradici není nic špatného, ale naopak.
Český rozhlas Dvojka.
Od roku 1990 je šéfem uměleckého souboru divadla Spejbla a Hurvínka. V roce 1996 po smrti Miloše Kirchnera se stal třetím otcem hlavních protagonistů divadla Martin Klásek, host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr. Vy jste výlučným interpretem Spejbla a Hurvínka už 18 let. Nestresuje vás někdy ta tíha zodpovědnosti, která z tohoto těsného pouta vyplývá?
Teď už ne. Teď jsem na to zvyklý, mám tu práci rád, ty svoje figury miluju. Zodpovědnost samozřejmě cítím, ale já si myslím, že to je prostě profesionální přístup. To se snoubí s úctou k publiku, s úctou v té naší instituci, s úctou k předchůdcům. Člověk to nechce pokazit.
Ale všichni jsme zranitelní, občas býváme třeba nemocní. Jak tohle řešíte?
My pokud hrajeme pro děti a děláme tou naší tradiční formou, tím kukátkovým divadýlkem, tak ti, co mluví, nejsou vidět. A my v tom dětském repertoáru to děláme tak, že po té 30. repríze, 40., 50. začínáme představení nahrávat, pokud je to možné. Takže máme záložní playbacky, takže když se stane, že já přijdu o fistulku, tak to můžeme pustit ze záznamu.
Ještě mi prozraďte, jak se, tak říkajíc, nakopnete před představením, kdy třeba nemáte svůj den a nemáte energii a víte, že je plný sál dětí, plných očekávání. Jak to děláte? Jak se dostanete do té náležité pohody a rozpoložení?
Někdy si říkám právě, ježišmarja, tu fistulku dneska já nedám dohromady, mám zastřený hlas, jak to bude, ale promluvím a už to jede, je to jistá automatika. Každý den to publikum může být jiný, když u těch dětí to není takové. Oni, ty děti opravdu reagují na stejných místech, takže spíš si to člověk užívá, že dojde k tomu místu, teď tam řekne ten kalambur slovní nebo tu poentičku, očekává tu reakci, ta přijde, je to fajn. Takže i ta nálada se zvedá během toho představení.
Že? A co když náhodou nepřijde?
Ta nálada?
Ta odezva z publika.
Jo, ta odezva, no tak to je překvapení, že jo, takže člověk trošku zklamání samozřejmě. Člověk to pak svádí na to publikum. Dneska se tam sešli nějaký divný lidi. Ne, že já to hraju špatně.
Vy někdy své postavičky vodíte i mluvíte, jindy jenom mluvíte. Mimochodem nevadí, když říkám postavičky, neurážím vás.
Jsou to postavičky.
No jsou to tak bytostní, blízcí lidé, přátelé. To první mě naprosto fascinuje, připadá mi to nepředstavitelné vodit a zároveň mluvit, ale já si zase říkám, že když už tu dvojroli zvládáte, tak vám třeba někdy může, když pak jenom mluvíte, něco chybět v rukou. Jak to je? Kterou situaci upřednostňujete?
Tak je to vždycky lepší, když si to člověk sám vodí, protože všechno je daleko přesnější. I ty pauzičky, ty herecké pauzičky, my to děláme hlavně při představeních pro dospělé. Kdy hrajeme dialogy, kdy já si vodím Spejbla, Hurvínka mi vodí Michal Barták, tak dochází i k improvizacím, nejen těm pohybovým právě, na který já můžu hlasem reagovat, sám si odpovídám, což je ideální stav. Někdy je do toho zapojen i Klásek. Tak je to takový hravý, mě to hrozně baví a já myslím, že publikum taky.
A když jenom mluvíte, jak si navodíte tu patřičnou symbiózu s člověkem, který vodí?
My jsme na sebe zvyklí, já to s těma klukama opravdu hraju už těch 18 let, takže oni přesně vědí, v jaký náladě ta věta přijde, už podle toho, jak se nadechnu. Ale musí být připravený i na to, že přijde nějaká improvizace. Ale opravdu se natolik dobře známe, že tam vůbec není žádný problém.
Vaše loutky jsou z lipového dřeva nebo i z jiného materiálu?
Jsou z lipového dřeva, ale byly i pokusy dělat je z umělé hmoty, z nějaké masy je dělal jeden výrobce a my jsme s tím nikdy nebyli moc spokojeni, protože přece jenom to bylo jiný, než jsme zvyklí. To dřevo má svoji váhu, svoji rezonanci. Jinak to klape, když ta loutka běhá po tom jevišti. Prostě člověk z toho má jiný pocit.
V jakém prostředí je loutkám dobře? Jak je ukládáte?
Když je sucho.
Sucho.
Nám se stalo, že jsme přiletěli do Japonska a hurvínek nekoulel očima, protože tam bylo vlhko. A oni mu nabobtnali trošičku a nešlo to.
Představuji si správně, že máte některé loutky více a jiné méně rád, třeba podle toho, jak vám jdou do ruky?
A víte, že jo, ten spejbl i hurvínek jsou každý jiný, protože je to ruční práce a ten výrobce, ten řezbář, to nikdy netrefí úplně stejně. Takže ano, my máme třeba spejbla jedničku, hurvínka jedničku, takže pochopitelně s těma jedničkama se hraje nejlíp, ale zase my máme různé dílky vedení. Něco hrajeme před divákem na forbíně, potom máme několik loutkovodičských mostů, několik konstrukcí a ty jsou v různých výškách, takže my těch párů máme asi 21 nebo 22 dneska, když mluvím jenom o hlavních figurách. Každá je jiná, takže samozřejmě i ty vodiči mají více oblíbené a méně oblíbené.
A kdybyste měl říct, čím si vás ta dřevěná rodinka tak podmanila? Čím by to bylo? A čím si podle vás podmaňuje diváky třeba i v tom zmíněném zahraničí, protože tam ty kontexty, které jsou zavedeny u nás v Česku, přece jenom nefungují.
Takový ten konflikt dospěláků a těch dětí funguje na celém světě. Už je to potom otázka kultury, že se něco smí, něco se nesmí. Já si vzpomínám, že třeba v Japonsku, kde do dneška existuje ten zákon seniority, ten tatínek a dědeček, ty jsou nedotknutelní, jak ty maminky si dávaly ručičky před pusinky, jak se smály, když ten hurvínek byl na toho spejbla drzej. Ty byli tak šťastní, se tak tetelili, že to je přesně ono, to je přesně ono, že to my nesmíme.
Ale no, tady na ně konečně
na
došlo.
Tady na ně došlo.
Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno, natož, aby se brečelo.
Martin Klásek navázal v divadle Spejbla a Hurvínka také, jak už bylo řečeno, na tradici autorskou. Jak se rodí nové historky a příběhy?
Je to otázka fantazie.
A pozorování asi, ne?
Pozorování taky, ano. Ale já ty věci, které já jsem psal pro děti, tak to byly víceméně pohádkové příběhy. Člověk musí mít bujnou fantazii a veliká výhoda pro takového autora, jako třeba jsem teda já, že to prostředí, pro který píšu, důvěrně znám. Nic mě tam nemůže zaskočit. A už předem já si představuju tu realizaci, takže nepíšu věci, které nejsou realizovatelné na tom našem loutkovém divadle, protože to marionetové divadlo je velice omezující. Což dělají ty nitě, ta loutka nemůže odejít třeba středem dozadu, protože tam je ten most, na kterém stojí loutkoherci, takže to jde jenom do boku, nebo se to řeší nějakou točnou. Prostě znám tu technologii těch našich představení, takže už při tom psaní se tomu vyhýbám.
Což mě přivádí k otázce, jestli může být dobrým autorem pro divadlo Spejbla a Hurvínka i nějaký člověk zvenčí. Já vím, že třeba Josef Skupa zkoušel oslovit Karla Čapka, který prý zdvořile odmítl.
To jsem taky slyšel samozřejmě, ale měli jsme a máme okruh autorů, kteří pro nás píší. Skupa měl třeba Josefa Barchánka, Miloš Kiršner potom měl Straku a paní Strakovou, který s ním taky psali. My máme Pavla Cmírala třeba, psal pro nás Lubomír Feldek, ale ta práce už potom je trošičku složitější a je to práce dramaturga, který musí toho autora vést k tomu, aby to bylo realizovatelné, protože ten si pustí fantazii na špacír a my řekneme, no jo, ale to se nedá hrát. Jo?
Jasně.
Takže se to dá třeba natočit na CDčko jako rozhlasová hra, ale v divadle je to nerealizovatelné. To leckdy bývá trošku oříšek.
Vy říkáte, že píšete převážně pohádkové příběhy, co naše současnost, starosti dnešních dětí, radosti taky, dnešních dětí.
Jo, taky mám jednu takovou hru, kterou hrajeme, to se jmenuje Hurvínkovo dobrodružství. My chceme být současné divadlo, nechceme být jenom ta konzerva, taková ta stará tradice, ale ta rozvíjená tradice. Tak pochopitelně ta témata, která přicházejí s životem, se dotýkají i nás, jako je třeba ekologie a příroda, starost o přírodu. Tak takovou nenásilnou formou, nedidaktickou, jsem já třeba přinesl hříčku, která se odehrává na výletě v lese. A tam se vlastně projevuje ta láska k přírodě, aby v tom lese nebyl nepořádek, aby tam nebyly odpadky, není to žádná agitka, ale...
Ověřujete si účinnost svých nápadů, svých her na svých potomcích, dříve dětech a dnes třeba vnoučatech?
Já mám dvě dcery a mám jednu vnučku. Když jsem začínal psát, tak ano. Já jsem jim to četl skutečně a viděl jsem to na nich, jestli je to baví, nebaví, jestli se zasmějou, nezasmějou.
To musely být krásné večery u klásku. Z Pribla Urvínek jsou loutky tradiční, to už jsme několikrát zdůraznili a je to samozřejmé, jsou to loutky letité, přesto doznávají určitých změn kontinuálně, evolučně. Když byste vedle sebe postavil toho Hurvínka, řekněme z roku 1974, kdy jste ho poprvé mluvil, a dnešního, jakou cestu urazil?
Tak Hurvínek, když to znamená z vnějšku, změnili se mu kalhotky, barva kalhotek a kšandiček.
No jejde.
Jo? Dříve měl modré kalhotky a zelené kšandičky. Ale protože se měnila i technologie v televizi, snímání, kamery, přišel na řadu takzvaný blue box. A oni zjistili při nějakém natáčení, že Hurvínkovi se ztrácejí právě ty modré kalhotky v tom blue boxu. Protože tam chtěli udělat nějaké triky a ono to nešlo.
To je trošku průšvih bez kalhotek.
Průšvih. No, takže mu museli přešít ty modré kalhotky na šedé a ono už to tak zůstalo. A potom Hurvínek je a vždycky byl v každé své době moderní kluk. Proto ty děti se stotožňují s těma našima figurama, protože jsou jakoby jedny z nich. Používají stejný slovník, měli by mít stejné zájmy. Dneska je pronásledují ty věci, jako jsou počítače, mobily. Tak to se už taky ozývá v těch našich hrách. Pokud to tak nebude do budoucna, tak se z nich stanou takový archaický typy. A to my nechceme a věřím, že tomu nebudou chtít ani ti, co to budou dělat po nás.
Já pořád o Hurvínkovi, ale nesmím zapomínat na pana Spejbla. On má také svou velkou roli. Ten bude asi konzervativnější než Hurvínek.
Ten je konzervativnější už jenom tím oblečením, že nosí ten frak a ty dřeváky a je to takový tatík rozumující.
Ale přeci jenom nějaký vývoj také
ale jistě,
byste měl zaznamenat.
Taky se kolem něj dějou věci, které musí zaznamenat. My i v těch večerních představeních se snažíme pojmenovávat ty věci po spejblovsku správně. To, co se děje kolem nás a dotýkáme se i lehce té naší politiky.
Když nějaký autor navrhne do představení novou postavu, epizodní postavičku, bývají kolem toho velké debaty třeba proto, že narušuje ten ustálený ansámbl?
Ne, já myslím, že ne. Ta rodinka je kompaktní a ti ostatní to jsou prostě figury v hrách. To jsou figury, které oni potkávají. My tam nemáme ustálený typ, který by byl mimo rodinku. Takový pokus udělal Jiří Středa, který byl u nás dramaturgem a autorem, tak ten přivedl asi do tří her pana Flódu, což byl takovej zlej nájemník u nich v baráku, tak to byl protihráč, který se objevil ve více kusech, ale to je vlastně všechno.
A když tak, pane Klásku, neustále přemýšlíte o tom divadle, figurách, příbězích, nových hrách, cítíte na sobě a jste ochoten si připustit i určitou míru profesní deformace?
To víte, že jo.
Já opatrně víte.
Já se přistihnu, že když třeba začnu mluvit s Pejbla s Hurvínkem, tak se nahrbím. Ale on to měl i pan Kirchner, tohleto. Že začnem pohybovat tou hlavou jako ty loutky trošku, jo? Že jak skáčem z toho charakteru do charakteru, tak když mluvím Hurvínka třeba někdy, tak najednou zjistím, že mám zatlou pěstičku. Jo? Tak asi jo.
A domů s vámi asi nechodí, nebo ano?
No, tak to si hlídám.
Koukněte na toho fintila pod krkem žlutého motýla. Zelený klobouček do týla šoupne si na bílou pleš.
Šéf uměleckého souboru divadla Spejbla a Hurvínka Martin Klásek je nadále hostem pořadu Stříbrný vítr. Pane Klásku, děti se s vašimi postavičkami určitě stotožňují, to je i smysl vašeho divadla. Zažil jste někdy okamžiky, že vám třeba až vyrazilo dech, jak vážně přijímali to dění na pódiu?
Ono je to kolikrát až dojemný. Zrovna jsme se vrátili ze zájezdu z Brna kam ty děti přijdou, holčičky mají šatičky a jsou prostě natěšený. Otevře se opona, oni hned začnou tleskat. Ty malinký volají, Horvínku, Horvínku. To mě do dneška opravdu dojímá, protože je berou jako živý lidičky, věřejí tomu, co říkají. My jsme měli s Helenou Štáchovou úžasný zážitek mimo divadlo. Volala nám paní doktorka Reichertová z dětské onkologie tady v Motole, že tam mají holčičku, která je po operaci, měla nějaký nádorek v mozku a že oni nevědí už 14 dní, jestli se to povedlo nebo ne, protože ta holčička nereaguje. Tak jestli bychom tam nebyli ochotní přijít, my samozřejmě sedli jsme do auta, vzali jsme Spejbla, Horvínka a Máničku, jeli jsme tam. Tam nás čekali v pokoji, kde byla ta holčička. Tam byli doktoři, rodiče a my jsme tam vešli. Hupsli jsme s těma loutkama na tu pelest a ta holčička se rozesmála. Všichni se rozbrečeli okolo, my jsme s ní povídali, ona nám odpovídala a za 14 dní byla doma. A my jsme si říkali s tou Helenou, když jsme odcházeli, tak kdyby nic jiného, tak prostě tohle stojí za to, to dělat.
To je nádherné. Stává se někdy, že se díky tomu, jak jste v blízkém vztahu s dětmi, určitě dbáte na interaktivitu, při svých představeních dozvídáte z jejich života věci, které by třeba ani neměli říkat, které by neměli vypovídat?
My ta představení neděláme příliš interaktivně. Děláme to kukátkový divadlo, je to takzvaně přes rampu. To jsou takové terapie, že dělají ti klauni třeba, co chodí do nemocnic a mají ty plyšové panáčky a povídají si s dětma, tak ty děti leccos prostě vyzradějí. A já si teda myslím, že tomu Hurvínkovi by taky řekli absolutně všechno.
A neměli jste po takové zkušenosti chuť třeba tu rampu trošičku rozvolnit, jestli se to tak dá říct, přiblížit se víc těm dětem? Já vím, technicky je to asi složité, ale najít nějakou formu.
Museli bychom to dělat trošku jinak. Ale není problém přijít někam do nějakého prostředí s loutkama, když nás někdo pozve a bude mít tu potřebu, tak samozřejmě si s nima rádi přijdeme povídat.
No teď se vás jako přeborníka musím zeptat, jak moc se změnili děti a dětské publikum za dobu vašeho působení v divadle Spejbla a Hurvínka. Cítíte nějaký zásadní posun?
To víte, že jo. Děti dneska jsou úplně jiný než před 20 lety. Všecko je dneska rychlejší. Helena Štáchová vždycky říká, že dneska mají děti klipové vidění. Ono to tak skutečně je. A my tím i přizpůsobujeme ty naše hry. Dřív se dělaly hry o 6 obrazech. Dneska to děláme o 15 obrazech. Musí to mít nějaký tempo, písnička, ne příliš mluvení, změna vizuální, kinetika, pohyby na jevišti.
Že? Vytrácí se soustředění?
Asi jo.
A mrzí vás to?
Já myslím, že jo. Takový to zastavení je nutný i v životě. Já myslím, že ty malé děti málo učíme přemýšlet. Přemýšlet o věcech.
Vy se o to snažíte učit je přemýšlet?
Tak my děláme věci právě, které by k tomu měly provokovat, aby si odnesli v těch hlavičkách něco, tak ty chytřejší si to odnesou, ty, co je to třeba v tu chvíli tak jako nezaujme, tak se jenom pobaví.
A liší se výrazně atmosféra představení, která probíhají o víkendu, kdy se dá předpokládat, že jsou tam děti s rodiči a prarodiči, a představení, která se odehrávají během týdne, tedy představení pro školní výpravy?
Velmi se to liší. Když jsou tam děti sami, tak jsou absolutně soustředěný, jdou s tím, tleskají třeba na muziku, v rytmu. Jakmile jsou tam různé věkové kategorie a navíc s babičkama, s dědečkama, maminkama, tatínkama, tak ty menší se pořád na něco ptají, takže je tam takový velký neklid a já osobně mám teda radši ta představení školní.
Abychom na chvíli odklonili svou pozornost od dětí, protože nejen pro ně je divadlo Spejbla a Hurvínka, kdy vás naposledy dostali svou reakcí dospělí.
Já teď prožívám zrovna takový prýma období. Zhruba před měsícem jsem odevzdal sobě režisér hru Spejbl versus Drákula, která se dostává po 40 letech znovu na naše jeviště. My říkáme, že je z našeho zlatého fondu. Je to hororový swingový muzikál a je přijímán publikem úplně fantasticky a všechna představení, co jsme doposud hráli, jsou vyprodaná. A co mě teda dostává, je, že na konci, kdy vyjdeme všichni na Forbínu, my to hrajeme iluzivním způsobem pro dospělí. Takže já jsem byl napnutý, jak to dvouhodinové představení to dospělácké publikum přijme. A ty reakce jsou opravdu úžasné a po písničkách se tleská a na konci se dupe, píská, hodně mladých lidí tam chodí, takže to je prostě úžasný a to mě dostává.
Český rozhlas Dvojka.
S Martinem Kláskem, šéfem uměleckého souboru divadla Spejbla a Hurvínka, se teď na chviličku vydáme na výlet kolem světa. Vy cestujete opravdu hodně, nejvíc do Německa. Celkově jste navštívili 33 zemí, 4 kontinenty a promluvili dosud 22 jazyky. Který bude ten příští?
Tak vypadá to na to, že to bude korejština, protože máme plánovaný zájezd na květen 2015, takže se seznámíme i s tímto jazykem. Já jsem si myslel, že nejhorší, co mě potkalo, je vietnamština. Předtím to byla čínština a ta korejština je snad ještě horší.
Takže no vy jste ďáblové, musím říct. No. Ty vaše muzické schopnosti musí být nekonečné, protože hovořit v jazycích, které jste jmenoval, plus třeba v arabštině a dalších. No. Kolik to stojí času a sil připravit představení v tak těchto exotických řečech?
Opravdu v těchto exotických řečech bych řekl tak 2 měsíce, protože měsíc se to učíme vůbec číst, hláskovat a seznamovat se s těmi tóny. Pak přijde taková fáze, kdy to začneme opravdu číst herecky a pak přijde fáze, kdy to začneme hrát a pak přijde fáze, kdy to začneme zkoušet i s loutkami.
A to s tím překladatelem pracujete určitě i na intonaci velmi no, důkladně, ale když už pak znáte význam jednotlivých slov, tak dáváte do toho i třeba nějakou svoji kreativitu, nebo to si nemůžete v arabštině, no, čínštině
musíme,
dovolit?
Jako ten pocit se tam dostat musí, ten herecký pocit. Ale je to o to složitější, že ty věty jsou poskládané úplně jinak než ty češtině. Takže člověk musí vědět, kde to dané slovo, nebo ten kalambur, kde skutečně je, aby to udělal v tom místě.
Které představení v zahraničí se opravdu hodně povedlo, ačkoliv ta příprava byla obsáhlá, náročná a zdálo se, že třeba přinese spoustu stresu?
Spíš si nevzpomínám na situaci, kdyby nás publikum někde nepřijalo dobře. My do těch exotických zemí skládáme představení, děláme takzvané reví. V té Asii se moc těch marionet nedělá, takže oni i z toho jsou okouzleni, co všecko je možné s těma marionetama dělat. Děláme takový veliký show, kde ty naše hlavní figury mají průvodní slovo, je tam nějaký vtip, který navazuje na to další show číslo. Byli jsme jednou docela nemile překvapeni, já a Helena Štáchová, my jsme byli navrčeni, měli jsme tady čínského překladatele, který to s náma celý udělal. Odjeli jsme na Tajvan, na Tajvanu jsme seděli ve foaje, když jsme vykládali ty věci, to bylo den před prvním představením, byly tam s námi studentky, které nám byly přiděleny, které řídili pak to představení, jako inspici dělali a předsálí se starali o ty zákazníky. A my jsme říkali, my vám přečteme ten text, který máme připravený, chcete? A oni říkali, to by bylo fajn, tak jo. Tak my jsme jim to přečetli a ta jedna říká, no, říkáte to dobře, ale víte, to je pevninská čínština. Je to tak se 70%. No tak nám sehnali rychle profesorku z vysoké školy a my jsme na hotelu celou noc měnili ty textíky, měnili jsme ty intonace, by to byla ta tajvanská čínština.
Neuvěřitelné.
Takže nakonec to dopadlo dobře a publikum tomu rozumělo, takže to bylo fajn. Takže my jsme vždycky v rukách toho překladatele, no.
Musí být velmi spolehlivý. Jak jste si na cestách rozšířil své loutkoherecké horizonty? Máte čas poznávat tradiční místní představení, nějaké specifické loutkové produkce?
Na zájezdech je to těžké, protože to většinou hrajeme každý den někde úplně jinde a jsme pořád na cestách a pořád vykládáme a nakládáme a hrajeme. Ale měl jsem třeba tu možnost, když jsme byli před 2 lety v Hanoji, tak tam jsme dostali kontakt na jednoho výtvarníka a režiséra, který tady studoval v Praze. Byl to takový starší pán, po 40 letech s námi mluvil česky, byl úplně nadšený, úplně dojemný a ten nás vzal na představení do jeho divadla, takže jsme viděli to opravdové vodní loutkové divadlo a to byl samozřejmě velký zážitek. To bylo pěkný a člověka to i inspiruje k různým věcem. I třeba ty technologické postupy, jejich se dají použít potom i někde při našich představeních. Nebo jsme byli na pár mezinárodních festivalech, tak tam mohl člověk taky vidět různé technologie, hlavně které mě zajímají. I u těch marionet, protože nejsme jediní, kteří se o ty marionety zajímají.
A jak se vám jeví budoucnost vašeho oboru, třeba i v tom celosvětovém kontextu, když se s loutkoherci po světě potkáváte na různých festivalech a přehlídkách?
Ubývá nás. Tvorba takového představení je nesmírně drahá záležitost. Výroba loutek, výroba dekorací, konstrukce, z kterých se to vodí, to prezentuje statisíce a víme, jak to dneska s financema je. Takže nás ubývá a ubývá i takových lidí, kteří se zabývají třeba sólovými čísly s marionetami. Dneska člověk si může kliknout na internet, podívat se někde na YouTube, dát si marionety. Já jsem tam našel jestli 20 lidí celosvětově, který dělají něco podobného, co děláme my, tak to je hodně.
Hovoříme-li o budoucnosti, pak se nabízí téma nástupnictví. Jaký by měl být váš nástupce? Ono zaujmout místo v linii Skupa, Kirchner, Klásek, to asi nebude snadné. Co byste chtěl, aby měla čtvrtá generace vodičů a hlasů?
Tak musí mít hlavně ten základ, musí mít to řemeslo, musí to chtít dělat. Ten interpret z Pejbla a Hurvínka by měl mít dispozici samozřejmě tedy tu fistulku, pak by měl mít dispozici autorskou, to je ideální stav, měl by být dobrý, aspoň slušný loutkovodič, marionetář, to je základ, aby vlastně si mohl i sám vodit ty loutky. Pak další věc je výborný hudební sluch, protože my hodně zpíváme taky a je to dobrý pro ty cizojazyční verze, slyšet tu melodiku řeči. To je asi tak všechno.
No a tohle všechno má Martin Klásek. Tak já vám děkuji za dnešní návštěvu, přeju, ať se vám nadále daří a až nastane pravá chvíle, ať máte šťastnou ruku při volbě svého nástupce. Děkuji.
Děkuji a nashledanou.